görünüşler üçün nusholoru tayarlanýar.
Dip migrasiýa gullugynyň Balkanly şäheri gürrüň berdi. Türkmenbaşly polisiýa şäherleri bolsa 2025-nji ýylyň dowamında raýatlaryň içerki pasportlarynyň dowly çipli görünüşe geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonim gürleşen migrasiýa we polisiýa wekilleri täze pasport üçin zerur serişdeleri şol sanda çipleri Hytaýdan satyn almagyň Türkmenistanyň aýdyň giýjeler kärhanasyna tapşyrylandygyny aýdýarlar. Bu maglumat Ýagdalan kärhananyň we ýurdun migrasiýa gullukларynyň wekillerinden resmi görnüşde tasdiklenip bolmady. Oktýabr aýynda Türkmenistanda içerki pasportyň täze görnüşi tasdiklenipdi we onuň ýakyn wagtda dolanyşyna girdirilmeginiň planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Emma EM şol wagtda raýatlara içerki pasportyň berilmeginiň gejikdirilmeginiň sebäpleri we bu ýagdaýyň täze pasportyň dolanyşyna girdirilmegi bilen baglanyşygynyň bolup bolmazlygy barada resmi derejede düşündürüş berilmendi. Türkmenistanyň kanuny düzgünlerine göre pasportyň bir aýyň dowamında taýýarlanmagy göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda inçe maýla pasportsyzga aýlan raýatlara wagtlaýyn dokument berilýär. Türkmenbaşly polisiýa şäheri şeýle gurrun berdi.
Türkmenbaşly ýaşlylar we pasport almak zerurlygy bolan raýatlarymyz üçin diňe olaryň sahtiýetini tasdiklaýan wagtlaýyn. Ýagny 3 aý möhletli kipilnama berýäris.
Adatlyk bilen anonim örleşen kanun goraýjynyň söýlerine görä berilýän wagtlaýyn kipilnamanyň ygtyýarlygy çäkli bolup, ol pasportyň ornuny doly tutmaýar.
Meselem, Serhet ýakasynda gullug edýän çağlarynyň ýanyna barjak bolýan inataların pasporty zerurlygy çykdy. Olar bu kepil haty bilen Serhet awat we köýtünde agýaly Serhet ýaky ýerlere baryp bilmeýärler. Olaryň wagtlaýyn kipilnamasy ol ýerde ýörmeýär. Banktan kredit alma üçin hem wagtlaýyn kipilnama yaramaýar, pasportyň asyl nusgasy gerek bolýar.
Dip polisiýa işgär aýdýar. Türkmenistanda raýatlara içerki pasportyň berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýleki welaýetlerinde hem ýüze çykdy. 16 ýaşyna ýeten oglanlar we gyzlar Aşgabatda we Ahal welaýetiniň etraplarynda şol sanda Göktepede içerki raýat pasportlaryny güýz aýlarynda alyp bilmendi. Şonda adatlyň habarçysy käberleriň 6 aý bäri pasporty garaşýandygyny bir ýyla golaý wagt bäri dokumentini alyp bilmeýänleriň hem bardygyny habar beripdi. Şonda ahaldaky pasport bölüminiň işgäri pasport bermek üçin zerur blanklaryň ýokdugyny aýdypdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýyladyň pasport almakdaky uzagy çeken kynçylyklary barada resmi düşündürüş bermäni gelýärler. Hem ýyladyň dokument almakdaky kynçylyklary diňe içerki pasportlar bilen çäklenmeýär. Türkmenistanyň raýatlary barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar we köpçülikleýin işsizlik zerarly ýurdun daşyna gitmäge sinan şäherler emasiýahatçylyk üçin zerur biometriki pasport almakdaky dürli kynçylyklar ençe meýil berýär raýatlaryň öňüne böwetelýär. Tutuş ýurt boýunça migrasiýa gullukларында bir ýyldan artyk uzagy çeken nowatlardan başga da adamlaryň dokument edinmegine böwetelýän dilden edilýän dürli päsgelçilikler döredilýär. 2023-nji ýylyň dowamında kämilik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan raýatlara daşary ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpeldi. Şeýlede 3 nesilde garandaşlaryň arasynda jinayaty çekilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmedik raýatlara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwrüldi. Raýatlaryň SSSR döwründe berilen dogulyş hakyndaky şahadatnamalary esasında hem pasport berilmegi inkar edildi.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýän Azatlyk radiosy mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň haritlaryň onlaýn sewdasyna hilegärlik hadiseleri rowaj alýar. Kezzaplaryň hereketleri internet bazarlaryna bolan önemi filtrleýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda Balkan welaýatynyň maglumat berdi. Hususan elektron injamlarynyň şaýtepleriň we öý goşlarynyň onlaýn sewdasyna arajylar kezzaplaryň toruna düşýär.
Internet bazarlarında Balkan velayetinin hem de Aşşavat şehrinin salgılarını ulanıp, dürlü görünüşlü haritleri hödürleyen, yönü pulunu alandan sonra haritleri eyelerine koğuşurman, yitirim bolyan hilegerler köpüldü.
Deyipir Balkan'ı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi.
Olur Türkan'ı adamların sadalığından peydalanyarlar.
deyip ol sözünün üstünü getirdi. Online sevdada mekirligin torna düşün bir Balkanlı yaşayıcı aldığı yol bilen hödürlenyen xaritlerin baxasının badır baxasından iki eseçimiz arzan bolmağı bilen tapa utlun yanlığını gürrün veriyar. Beyleki bir Balkanlı yaşayıcı kızlar vat etrafını bir kalp salgı ulanılıp internet badırına yerleştirilen şay sepberin sevdasına altının gramına 500 manat sorulan onu gürrün veriyar. Ol bu baxanın badır baxasının ençe mesi arzan bolonuğun aydiyar. Azatik Radyosu'nun haberçası 10 teoregu Türkkanmaşlı yaşayıcı bilen gürrün döş olup olorun baştanı geçiren online tecrübelerini öğrenni. Şayatların sözlerine göre hilegarlar ilk bilen öz haritlarını köplenç tımı Kars Nokot Info sevda saytına yerleştiriyerler. Sonra olur haritlara gızıklama bildiriyen adamlara imo messenger arkalı haritların koşmaça suratlarını verip ardan bakadın kepirlikli eltiperme kızmatlarının hem bardığına idiyarlar. Hem haritların bakasının hem de kargonun tölüğünün bazır bakasının bir neçe esse pes olmağı alıcılarda şüphedir ödeyar. Yönü hilegarlar köp halatta ınama girmeyi başarıyar.
Haritların suratlarını imo messengeri arkalı iyi verdiler. Biz hem suratlardan özümüze gerek şaysepleri ve smartfonları sayladık. Aydılan pulları satıcıların salgısına uğrattık. Olar pulları alanlarından sonra telefonlarını hem öçürüp yitirim boldular. Şeylelikte haritlardan da pullardan da direk bolmadı.
Deyip Balkanlı alıcı öz tecrübeleri var arada gurrun verdi. Tama Kars Nokot Info saytının hem de imo reklamalarından pedalanyan kezzaplar online hüdürleyen kalp haritlarının tölüklerini kabul edip almakta sevitarı taksi sürücülerinin hizmetlerinden ya da belliğe alınmadık resmi del kargo hizmetlerinden pedalanyarlar. Yok haridi satma üçün 30 götürümden 50 götürüm üçün arzan baxa hüdürlü yerler deyip bir yerli yaşayıcı aydiyar. Yattasak yılın başına 1-4 yanvar aralığına Türkmenistan'ın en yeri online sevda ve bildiriş portallarının biri bulun. Tama Kars Nokot Info web saytı Woutlayın yapıldı. Saytın yapılmağı sosyal ulgumlarda dürlü çaklamalara ve ödarı pikir alışmalara yol açtı. Yine 4. yanvarda sayt kaytadan dikeldildi. Yine saytın administratörleri Woutlayın ağrı kesmenin sebepleri var da beyanat vermedi. Balkan vilayetine işleri yayvanlanıp barayan hilegarlar dinavır haritları değil kevr hizmetleri hem hüdürleyerler. Mesela 2023 yılın devamına kevr kezzaplar online bildiriş ulgumlarına ödlerini siyahatçılık kulluk onun hizmetlerini hüdürleyen kampanyalar hükmünü tanıştırıp aldığı yolu bilen adamların pullarını alıptırlar. Olar Rusya ve Türkiye al devletleri vize açtırmağı kömök vermeği vaadi veriyerler. Sonra olsa adamların pullarını alıp yitirim oluyarlar. Meğlim Molşay al Türkmenistan'ı devam ediyen iktisat kıyınçırıkların hem de giyin yayran işçilerin arasını köp sanır ayetler eklenç ödülünü Türkiye ve Rusya al yurtlara çıkmağı yıkkın ediyerler. Rayetlerin çıkırgısız kalmağı kalp siyahatçılık agentliklerinin işini rovaşlandırıyar. Türkmenistan'ın internet torunun ösüşünü ve internet hizmetlerini etmeyi hukuk taydan düzgünleştirmek hakkında Türkmenistan'ın kanunu 2014 yılda kabul edildi. Bu kanunçuluk yurtta internet hizmetlerinin edilmeyini düzgünleştiriyar. Türkmenistan'ın internet ulgamı ödünün hayal tiyirliği ve kımmat bahası bilen tanılıyar. Şelide hakimiyetler internet ulgamına bir gödükçülük ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Gepleşigimiziň dowamında dünýä türkmenleri ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýaryz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Täze ýyl bayramynyň öňü süýresinde 26-njy dekabrda Aşgabatda konsert beren Ruh aýdymçysy Anna Shurochkina Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly at bilen syýlaglandy. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýürüýte permana gol çekip aýdymçy kompozitoryň iki ýurdun arasyna gatnaşyklary berkitmekde bitiren işlerine sargylandy. Aýdymçylar muşdoklarynyň arasyna Nyusha diýilip tanalýan Russiýaly aýdymçy iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürmekde nähili işleri bitirdi. Türkmenistanyň halk artisti sunuwat işgärleri sunuwaty östürmäge nähil goşant goşýanlar. Dünýä türkmenleriniň nowatda aksan Türkmenistanyň halk artistiniň sunuwat alemine goşýan goşantlaryny we rus aýdymçysynyň türkmen rus gatnaşyklaryny puwtolandyrmakda bitiren işlerini ara alyp maslahatlaşýar. Nýuşa soňky 10 ýyl içinde Wotwer Wotul Wotul Türkmenistanyň konsert berýär. Ýatdasak ol 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş tabarasyny hem aýdym aýtdy. Ol 2022-nji ýylyň dekabrynda hem Aşgabatda konsert berdi. Arxiv maglumatlaryna görä Nyusha 2014-nji ýylda hem Aşgabatda täze ýyl konsertini berdi. Gepleşigimde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi täze ýylyň öňki ýerini Aşgabatda konsert beren rus aýdymçysy Anna Shurochkina, ýagny Nyusha Türkmenistanyň prezidenti tarapynyň halk artisti ýlan edildi. Prezidentin gol çeken permanını belli aydımçinin iki yurdun arasında medeni insan perver ulgumlarda bitiren hizmetlerini ıtıldı. Nyusha ödünün bitiren hayt hizmetleri bilen Türkmenistan'ın halk artisti oldu.
Elbette men Shurochkina'nın hayti hizmeti bilen Türkmenistan'ın halk artisti bolun onu bilemok. Yönü gelip konsert vermek, gelip tomoşatçılarını çıkış etmek ol ayratin bir şert, ayratin bir hizmet. Eğer de bizi atlasak, bunun ön belli Rus aydımçılarının bir neçesi gelipti, Türkmenistan'a çıkış ettiler. Yönü olur ağdalıp bilmediler. Şunların içinde has görünüklüleri de bağırdı. İnne şu yerde bir bellemeli zat var. Oğul bilen şu ağda İlkinci münasip bolan adamlaryň biri, iň münasibiň münasibiniň biri Kamiljan Atanyazow. Kamiljan Atanyazow Türkmenistanyň halk artisti diýen adaly 1964-nji ýylda bolsa gerek. Kamiljan Atanyazow bir näçe wagt Daşowulda ýaşady. Daşowulda Daşowul şäherini öz ansamblyny döretdi. Onsoň ol adam magtymulyny propagandirleyici, Magtymulyny halk köpçülüğüne yayradıcı. Ol Magtymulynyň aydımlarını Türkmen diline aýtdy. Türkmen diline yönü özbek äheňinde, özbek aksentinde aýtdy. Ýogsa Magtymulynyň eserleri özbek diline terjime edilýär. Ol şol edilen terjimeden däldi, asyl nusgadan aýtdy. Ine şeýle uly ägir hyzmaty bar. Kamiljan Atanyazowyň şol hyzmaty häzirki döwürde de dowam edýär. Şunu alıp götürün beydeki bir aydımçı, artık Atajanov diyen aydımçı, o da Türkmenistan'ın halk artisti diyen adallı yönü artık Atajanov'a da Türkmenistan'ın onun ulu hormat var, ulu sarpı var, olur şol hizmeti bilen şeyle beygada münasip bulduklar. Yönü Shurochkina'nın neyemi hizmetinin bağırdığını elbette takip men bilem yok.
Ol şol Türkmenistanyň halk artisti hormatly adyny münasip bolanyň soň özüniň sosial media hasabyny paýlaşan habaryna mehir muhabbetini we minnetdarlygyny beýan etdi.
Indi bu ýerde bir zady bellemeli de ol hormat fiili ol bir aýry. Yönü yol koymak, birine kömek etmek, birine yardım vermek, şol aýratyny milli sunugata yardım etmek, ol düýgünden başga zat. Meselen Türkmen saz sunugatynyň öwrünüşini alyp görelim, Uspenskiýanyň hyzmatyny. Egerde şu hyzmaty beýleki respublikalarda da eden adamlar bar, meselen Kyrgyzstanyň milli saz medeniýetini öwrünüje Kyrgyzstanyň halk artisti diýen ad berildi. Uspenskiýa şol ad berilmedi. Ine şolar ýaly bir aýratyn hyzmaty bolsa, görünüp duran hizmeti olsa ya da ol bir mektep boysa yine onu ona bir iş hizmet deyip bolur. Yani halkı sıylamak, tomoşuçuyun sıylamak ya da şol yurdu iyi görmek ol eyyem men gönümçe bir beyli var yeterlik del.
Türkmenistan'a halk artisti ilan edilen sunuot işgärleri esasan nähil aýratynlyklar bilen tapawutlanýa. Olar sunuotu östürmekde nähil işleri bitirýärler. Olar sunuotu nähil goşant goşýarlar.
SSR döwründen galan derece bir at elbette onun öň yok. Yönü şol sunuot işgärlerine berilýän iň ýokary derejede, iň ýokary, iň hormatly atdy. Onun pes at Türkmenistanyň at gazanan artisti ýa-da Türkmenistanyň sunuotda at gazanan adam ya da Türkmenistan'ın medeniyette ahat kalanın işgâr diyen yağlı ahatları berliyerdi. Elbette ol in bir yukarı sunuvat vekilini berliyerdi. Meselen ilkincilerin hatarını Türkmenistan'ını sahıcı barf şol ağda münasip bollu, altı garlif münasip bollu, türlü fari münasip bollu. Yönü şolur bilen din bariyan adam Mullı teyaç mırada şol ad verilmedi. Aydışlarını göre mullaga, bana kim deyseniz deyin, neye mi deyseniz deyin, yönü artist bir deyime veriyim deyiptir de, artist deyimeyi bir özünü oynatgı oynayan şekilli görüptir. Şol adı halimandır. Şon üçün mullaga sunuottu ad kazanan işgar diyen, yönü köyük vereceğini verdiler, şol beni de şol atilin ömrünü geçirdi. Beyleki bir iki bağ şeyin alıp görülüyüm. Mahtumul Garlı bilen İleman Ağınlanı. Mahtumul Garlı dine öz sevitinde yani dine Daşavuz vilayetinde değil eysen bütün Türkmenistan'ı en hormatlı, en yokur bağışların bir hasar ediliyor. Ol hormatlı halipi Mahtumul Garlı yani büyük çekülü, ustad, onu ta gelecek adam yok diyerlik yönü Mahtumul Garlı Türkmenistan'ın at kazanın artisti diyen at verdiler. Mahtumul Garlı'nın şagirdi İleman Bağışa Türkmenistan'ın halk artisti diyen at verdiler. Yani İleman Bağışı Mahtumul Garlı'nın yukarı vereceğini aldı. Yine bir şeyleri aktı. Şol devirde nehilidir bir kompartiyanı vasf etmek ya da şol partiyan alıp barayan ideyelerini vasf etmek şolara gelmek yani bir yürülülür vardı. Şol yürülgülürü şeyle bir eğirmedik adam şol yukarı derecede münasip olup bilmedi.
Halk artisti deyilen hormatlı ad önkü Sovet giyinişliğinin başka yerlerde hem bağ mı? Meselen Amerikan halk artisti ya Anglian halk artisti Germaniyan halk artisti deyip eşlik görünendir.
Başarı yurtlarda bir elbette halk artisti ya da ağat kazanan artist demek bir devletin resmi dakiyan derecesi yani sunuot işarını veren bir derecesi ha. Sine halk artist olum hiç zat diyeni hali da. Başarı yurtlarda mesela Amerikan Birleşen Ştatlarını alsak o yerde adama sıyla vermek var. Orden medal vermek var. Onu hormatlamak var. Yönü ol halk artisti olum değil değilin derece yok. Ol bir ruhi derece, ol bir adamın bir sunuottu, öz okuyu bilen, öz zihini bilen bir yetiyen derecesi. Yani milleti satın alışıp, milletin bir yüreğini eyelep bilen bir derecesi. Ol hakikattanın resmi yağdayda berilmeli değil. Onu şol adamın özü kazanmalı. Dine şu yağdayda ol adam büyük bulup biliyor.
Türkmenistan'ın sunuot işgarlarının kimler dışarı yurtlarda hormatlı atları münasip oldu? Bu da bir daha şoların bitirin işleri dör özlülüğü Türkmenistan'ın ne ahilisiyle alınıyor? Yani öde Türkmenistan'ın olup mesela Morsiyet'te ya önkü Sovyet giyinişliğine giren haysidir başka bir yurtta halk artisti ya ağat kadının artisti olun sunuot işgarları var mı?
Elbette bir soru da menle takip cevap yok. Yönü Türkmen sunuot işgarları belki respublikalarda şu devirde ayrılışı yani doğruluk respublikalarda bu işler bitirdiler. Yine de Altıga Arlif'e gelsek, Kırgızlar'da saltanat diyen bir film suratı düşürülüptü. İlkinci uzak metrli, dolu metrli, ilkinci en çeper film hasar ediliyor saltanat. Şol saltanatta baş rolü ayal adam oynadı. Saltanatın rolünü, şunun saltanatın adamsı Ali'nin rolünü Altıga Arlif oynattı. Altıga Arlif oynadı diyordum. Men fikrimçe bu oyunda ol ulu meşhurluk kazandı. Yönü Kırgızlardan altıgarla berilen zat yok. Şunlun birlikte Baba Annan Tajik filmlerini oynadı. Ayratinam Tajikistan'ın iki filmini oynadı. Şunlun birlikte Tajikistan'ın köp seriyeli tapırlayın filmde Baba Annan öz oğlu ile birlikte oynadı. Yani biri ata birim yaş dövrü. Yönü olur bayrak alıp bilmediler. Şeyde hizmetler var. Yönü Mungdaşı'nın, Türkmenistan'ın gidiyen adamlar var. Mesela Murat Anlı Mehmedov deyip bir dirijör vardı. Türkmenistan'ın yadırki simfoniki orkestrinin ilkinci dirijörlüğünün biri ya da Türkmenistan'ın yadırki simfoniki orkestrini esaslandıranların biri Murat Anlı Mehmedov. Murat Anlı Mehmedov kadar Rusya'nın Yaroslavl şehrinin devlet simfonik orkestrinin baş dirijörü hem şepir yolosu olup işleye. Murat 60 yaşanını Sobinf adındaki Rusya'nın devlet bayrağına münasip bollu. Ne şolur yalı adımlar var? Yönü Murat Anlı Mehmedov'un Türkmenistan bilen katnaşığı yok. Yani Türkmenistan'a bir eden hizmeti yok. Ol Türkmenistan'a geldi. Türkmenistan'da konsertim verdi. Şunlun birlikte Murat Anlı Mehmedov'un en yakın yolluşlarının biri aydımçı Ateyelli Garyağdıyız. Olur bilire o kaptırlar ol Ateyelli'ni katı hormutluya, katı siliye olurun unut katmaşıkları var. Yönü kıynansa da Murat'ın hizmeti kadar Anırda galiya, yani Rusya'da galiya. Yine şeyli adamlar var. Songulen giden adamlar köp, Rusya giden adamlar var. Ya da Hocaoğlu Narlıyev, Maya Aymedovan alsak olur. Çingiz Aytmatov'un eseri esasını suratı düşürün. Mankurt film oyuncu tanalyalar. Kırgız halkının arasında Maya Aymedova Ulukormut var. Olur Maya Ecedip yüzlüneyalar onu. Bu görüyorlar. Şunların birlikte Hoca Durdi Anayif var. Hoca oğlu Anna'nın küçük doğunu. O en şemirden beri yadır Moskva'da işliye, Moskva'da suratı düşüye. Yönü bir nesilidir, ad alıptır, derece alıptır, hormat alıptır ya da ulu bayrağı münasip bulptır deyip işte bu. Şeyli adımlar var. Türkmenistan'dan gidiyorlar da olur. Başarı yurtta öz işini, öz hizmetini devam ettiriyorlar. Sevevi sunuvat değil yani. Bir adamın ömrü bile bağlanışıklı. Şul adam, şul dirke, yani okuyu barka, zekini barka, ol bir iş edip bilse şunu amala aşırıya, vakt geçse de şul hizmetini yitiriye. Şunla birlikte yine de bir belliyasım geliyen zat var, ol Şahım Gulluyev, ol sunuvatı öğrenici. Beyleki yurtlarda mesela Kırgızistan'ı Şahım Gulluyev'i sunuvatı öğrenici adamlara şol yurdun halk artisti diyen hormatlı ad berliye. Şahım'da şol yok. Şahım sunuvat ilimleri oyuncu ilimlerin doktor oldu. Ona Türkmenistan'a ornum verilmedi, hormatım verilmedi. Şol adamı sonra Kazakistan'a çağırdılar. Ol Almaty şehrine işledi. Sonra Almaty'nin oluyundaki Taldıgurgun şehrine işledi. Hedirim şol yerde yaşaya. Belli Türkmen saat sunuvatını öğrenici. Ne şeyle bir ayrıtın zekinli adamlar var. Olur gidip öz zahmetini, öz okuyunu dışarıda da görkezip bilyalar. Yönü elbette bunun semmesini men tıkırımçı bir hükman ad derece bilen keskitleme hükman değil. Olur şol yerde de öz işlerini devam ettirdiler. Mesela Şahım Gulluyev Kazakistan'ın profesörlük derecesini alıyor.